Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ nsellmilkom u ningħaqad magħkom għal dan il-programm.
Il-win-win tal-miliet. Is-seba' programm. L-ipokrisija tal-miliet. Dawn il-sebijiet kienu jidru tweġibiet li kull xar kien jati il-kardinal emeritus ta' Milan, il-kardinal Carlo Maria Martini, li kien marit bil-Parkinson u li miet fil-31 ta' Wissu 2012, Papa Benedittu, il-Papa Emeritu wkoll, kien faħru fil-kondoljanzi li batlu, faħru dwar it-tbatija illi rnexxielu jsofri b'tant imħabba waqt il-marda tal-Parkinson, faħru fil-ħidma tiegħu bħala kardinal u faħru bħala għaref illi ħallilna minn jiera ta' studju u tagħlim. Fl-iskrittura, Kardinal Martini kien wieġeb fit-tul għal xietri li kien jirċivi u darba anke waħda minn Maltin li ġiet ippubblikata. Għal din id-darba il-Kardinal Martini wera kif il-konsumizmu sfrenat imur u joffendi s-sens tal-miliet u li jeħtieġ li ngħidu le l-ipokrisija u l-wedijiet folots li jixtiequ l-feliċità lena u l-ġid li nixtiequ l-xurxin spiss u aklim vojt u mhux mill-qalb bla ebda ħsieb lejn Alla. Il-miliet, kiteb il-kardinal, biex ngħixuh sewwa u biex niksbu minnu l-ġid u lena rridu nifhmu tajjeb dak li jgħidu fuq Ġesù il-Vanġeli. Fuq kollox dak ta' salluqa, inħabrilkom ferħ kbir biex nieħdu sehem minn dan il-ferħ kbir rridu niddefendu ruħna mill-konsumiżmu tal-miliet biex ma nfittxux rigali li jqumu ħafna flus biex nidru sbieħ illum għal il-Kardinal Martini inħossu fil-kuxjenza t-toqol li ħafna familji qegħdin iġarbu biex jaslu sal-aħħar tax-xahar. Iżda minkejja dan inkomplu nomf u l-flus tal-pubbliku u tal-privat mod l-aktar sfaċċat tal-ġen. Il-Kardinal Martini tkellem ukoll fuq it-tbatija tal-Mart u it-telfa tal-Eżies bil-mewt għalhekk kiteb naf tajjeb is-sentimenti ta' dulur u l-feriti fil-qlub li jinfetħu f'dawn il-ġranet meta fuq il-mejda waqt l-ikla tal-miliet taraw post void, taraw il-misteru tal-kurċivis bil-pjagi. wara dawk il-ħsibijiet sbieħ fil-qosra kemm trid, imbam importanti għal dawn iż-żminijiet tal-miliet tal-Kardinal Martini, inwaslilkom xi ħaġa aktar differenti. Dar ġdida fil-miliet. Plej li ġiet imtellam mitfall fil-Knisja ta' San Pawl Marsalforn lejliet il-miliet. Imsejsa fuq storja miktuba minn Heria Jules Ordway. Li deret fuq leħen ix-xirka numru 15. Ġdida fil-miliet.
Meta għaddi minn qoddim id-dar ta' tfal niftakar fl-istorja x'aktar stramba ta' Johan. Kien irrakkonta ilu Ħabibu Grezzju, tifel ieħor li kien trabba fl-istess dar. Meta ġat l-istorja Grezzju kellu armajn 9 snin u bħal kull orfni ieħor f'xi dar tali, kien il-ħin kollu joħlom li jsib xi ġenituri u jibda jgħix f'dar ta' veru. Kien jinfost bosta u l-orfni kienu qed jilagħbu ġol-bitħa kbira tal-istess dar imdawra b'xibka għolja tal-ħadit u kien qed tingħalaq b'xadba kbira tal-ħadit. Xadba li kienet tagħti għat-triq prinċipali tar-raħal. Aktar minn darba, matul hekk ja snin, Grezzju u sħabu kienu jinħasbu wara l-istess xadba bajnihom imdemmin, iħarsu fuq barra lejn tfal, subin jew bniet. Aktar ix-xirtjati minnhom għaddejjin minn quddiemhom ma' omhom jew ma' missierhom. Ħaġa li kienet tnissel swit ta' qalb mill-aktar krudili fost Grezzju u sħab.
U kien minħabba din l-istess żieqa li f'jum fost l-oħrajn Grezzju nfex jgħajjat u jgħajjar lil wieħed tifel. Li minnaħħa ta' barra kien qed iħares lejhom. Waqt li bidej it-tnejn kien qed iżhom mal-istess ħadit ta' xadba baqa' sa li qisu der jixtieq jaqla l-istess ħadit. It-tifel tan-naħa ta' barra der l-instaram bisħiħ u qisu beda jinġibet lura, imma f'50 sekondi der li bħal stejqer minn dik it-tajjira. U nfex jgħajjar lis-subjien li kienu fuq in-naħa ta' ġewwa biex jiftħulu u jkun jista' jidħol ħdejhom biex jilgħab magħhom. Hawnhekk Grezzju aktar tmassħan u waqt li kompla jgħajjar bli seta' kellu u ma kellux bħanġra li kienet fisser ħafna qallu.
Le, inti għandek dar, itlaq minn hawn. Hawn ġew joqogħdu dawk biss li m'għandhomx missiera u mhommhom. Murit laqo ħallina, dabbar rasek li hemm. Ħallina nilagħbu bejnietna, mur itlaq.
Tifel ta' fuq in-naħa ta' barra ma ċċaqlax. Baqa' jaħfen il-ħadid issi li verament trid jaqilhom s-saldatura li kellu. Baqa' hemm jgħajat jitlob bil-ħnina lil dawk is-subien li kienu issanġabru qoċċa wara x-xadba biex jaraw kif ser tispiċċa din il-biċċa biex jidaħlu ħdejhom aktar u aktar meta ndunaw kif Grezzju kien maddab bisħieħ għal dak ta' hemm barra.
Tadattant, dak ekk għamel, imtala kollu trap u xigirfa ma naqsiċ, igranfa ma naħħa il-memduda ta' ċint u xkaxkar l-isfel kem seta u qabes l-aħħar nofs metru. Imma għala ċabċipa minn dawk ta' ġewwa li jissa kollha kienu ġrew leħ, għar Grezzju. Li baqa qisu skantat ftit passi l-bot mix-xadba imma bajnejn imqabżin il-barra ħares lejn dak l-afrit li issa kien qed jitfarfar mit-trap.
Jien jisimni Johan.
Kien qed jgħid dak l-istranġier hekk kif it-tfal bdew irossu fuq xulxin biex jaraw hissewwa. Sadan it-tant Grezzju li kien rattab xi ftit qalbu u kalma waqt li rasaq lejhom bil-mod sfida lil Johan.
Nammilek imħatra li ma jkollok ġlied bl-imħadet daqsna qabel ma tmur torqod.
Le!
Wiġbu Johan dak it-tant ta' wieħed qisu sfiduċjat. Għajnien Grezzju bdew jixelu meta sema dan. Mela hu kellu xi ħaġa li ieħor minkejja li kien jgħix fuq in-naħa ta' barra ma kellux.
Issa jaqbillek titlaq lejn darek, dalwaqt jidlam. Aħna dal-waqt nidħlu ġewwa.
Kompla jgħidlu b'ton x'aktar xahar jus.
Nista' noqgħod magħkom, jaġobni hawnhekk.
Kara b'ton x'aktar x'mistħin ma fl-istess ħin waqt m'imli ħnina Johan.
Li kelli ommihom sieri.
Allu Grezzju, x'aktar skantat għal dak li għadu kemm sema.
Ma kontx noqgħod hawn.
Kompla jgħid qisu b'temtima.
M'imlu bda gost id-dar. Ammu missieri, il-ħin kollu jitlewmu, u ommi dejjem tikbi. Ma tistgħux tħalluni magħkom.
Talabom baktar herqa Johan. Bejn jokrob jol fuq jtemtem, Johan komplaj fisrilom kif ta' kull filaxija ommu missieru kienu jitilqu l-barra mid-dar. Ikelmuħu bl-aħrax u bejn twiddiba oħra, kienu jħallu ifendi għal-rasu. Qatma kellhom żmien għalih. Dejjem waħdu sakemm jgħija, jintasab fuq is-sodda, u wara xi talba qasira, għajnu tmur biħu jorqod. Sakemm l-għada fil-għodu jerġa' l-istess martirju.
Meta Grezzju sħabu semgħu dak kollu, bħal speċi ħassew maħjar minnu u qablu li jagħmlu qatt ta' karità ma' Johan, ftehmu li daħlu għandhom u magħhom ħbeħ ġo gwardaroba kbira. Kulħadd wara b'xi ftit ikel, biċċa qaqa tal-għażel, xi maqrud, għażtar mixwi u biċċi żgħar ta' Christmas log. Barra bela kokodina, x'aktar x'kiesħam, semhom mill-ikra ta' filgħaxija. Ġabulu xi ftit kutri, bis-seta' jinstab fihom u jorqod tajjeb ġo kamra tal-imbarazz. Kamra li kienet misma s-sala tal-irqad tagħhom. Sala li dakinhar kienet imżejna tqatih għax il-miliet kien qorob bisħieħ l-għada fil-għodu lejlet il-miliet. Grezzju talab lil Johan biex jitlaq, peress li kellu jasal wieħed li jieħu ħsieb it-tmexxija ta' dawn id-djar tal-Knisja u jekk jisibu hemm.
Forsi jagħmlu missieri jħalluni ngħix hawnhekk.
Talabhom bil-ħerqa Johan.
Li kieku kelli jagħmlu missieri, żgur li kont nerġa' immur lura għandhom.
Qatalu kliemu, ton x'aktar x'aħraġ Grezzju.
Nammillek imħatra li jkunu jridu għalura. Huma x'inhuma. Ommu missieri jibqgħu.
Kompla Grezzju,
Ara, għallu Johan bleħen mim liħerqa, għax ma najdu l-umx inbidlu postna. Jenni paqaw, u jint multejx maħħom.
Ma jkunux irriduni, li li ma jafunix.
Kompla graċju, waqt li f'qalbu kien qed jittama li l-miraklu jseħ u talqu.
Malli waslu qrib id-dar ta' Johan, raw folla mdaqsa ta' nies, hekk kif il-folla lemħet li żewġ subien, ġrew u literalment daħluhom f'dar om Johan fuq wiċċ li dejn. Mr. Johan Patist fil-waqt li ħafnu bejn ideh waqt li għeddu tmasħan u qallu b'wuċi li kellha aktar bixra ta' illa milli ta' dik li mħabba li wieħed x'aktarx jistenna minn min ikellu teżor mitluf u reġan stab.
Fejn ix-xjat immort, sibna li ħadd fuq.
L-om, Marija, għalkemm wiċċa kien isfar aktar minn qarset ix-xema, sfurzat bis-sima għad-dera ta' bina, niżlet għarkub tejja ħdeħ u fil-waqt li ħatfitu mill-idejn fil-ħana ta' żewġa, ħadnitu magħha għanqitu
Mort id-dar ta' tfal.
Beda jgħid Johan.
Naf li ma tridunix, naf li tħossuni x'kiel għalikom. Għalhekk nixtieq immur ngħix hemmhekk.
Fl-istess waqt ipponta sebgħu l-ingrazzju.
Sembidt il-posti ma' dak. Aktar toġobni dik id-dar ta' tfal minn hawnhekk.
Waqgħet ħemda tremenda, iskiet kontaqtu b'zikkina. Patist, der se jiżbel. Ħmar, safa ferrut fil-laħam il-ħaj, b'dak li kien għadu kemm sama. Kulħadd ħareġ mill-kamra.
Xi trid tgħid bih ibni dan il-kliem?
Staqsiet anzjuża ommu.
Jien se noqgħod hawn, u Johan.
Kien qed jgħid grazzju meta l-missier li ħares leh blikra għatalu kliemu u qallu.
X'għolok dan jak biex inti ħajjartum.
Le.
Kompla grazzju.
Milli qed nara aħjar id-dar tagħna minn hawnhekk. Hemmhekk, ferm isbaħ. Issa lanqas jien marrit nibdel posti ma' Johan.
Ir-rabja minn wiċċ il-missier għebet. Ħassu miġbut u mhu ġew. Ħaresnin l-qassis u fajn neħra rifles tal-miżerja tiegħu b'Emilu. F'daqgħa waħda Johan, ommu u missieru kienu f'tanniqa tremenda fost biki u l-fiq ta' remors u ta' feħ fl-istess waqt. Grazzi u l-qassis baqgħu qishom statwi bla ħajja inġazzati. Saqajhom imwaħlin mal-art, bla ma jarfu jieħdu nifsu wis aktar inislu xi kelma jew tnejda. B'vuċi f'gata ma soda l-missier instema' jgħid.
Illum lejlit il-miliet ser ikun għalina l-kol, il-bidu ta' ħajja ġdida għalina l-erba jiena ommok int u Grazzju.
Għal-ħabta ta' 5:30 ta' wara nofsinhar, Grazzju, Johan u missieru Patist imkeffin fil-biss oħxan għax il-kesħa ta' Diċembru. Imi l-iktar fina kienu qoddim il-bib tal-mużew tal-raħal. Hekk kif tmien titfal tfaċċaw fil-bib iġġarru fuq spallejhom pedestal bl-istatwa ċkejkna ta' ġisu bambin. Mhux ħażin ta' tfal oħra, subien u bniet, kienu lebsin ta' raja, anġli u tannis li jexxu dak iż-żmien. Lesti fitri jistennaw lill-bambin jiena għad magħhom biex jibdew il-purċissjoni.
Għalkemm il-folol għajla kienu numeruzi imma minn fejn għaddiet id-demonstrazzjoni kull minn kien fuq il-bankina għaż-żarda jgħanni dawk l-għanijiet tant ħelwin tal-miliet flimkien ma dawk it-tfal li fuq wiċċhom deher sew is-seħer għaddis tal-miliet. Meta qorbu lejn il-Knisja tar-raħal, ġibdu wkoll lejn il-bib tan-nofs u baqgħu deħlin. Kif sabu ruhom ġewwa, Patist resa lejn is-Superjur u wara li qalli fuq dak li għaddew minnu aktar qabel. Talbu biex jekk jista' jkun Grezzju jgħid il-poeżija li kienet għamlitlu s-soru. Is-Superjur imrawwem sew fit-tagħlim tal-fundatur aċċetta bil-qalb.
Hekk kif l-anġlu dell ir-raja. Dawn inħasdu b'dak id-dawl.
Beda Grazzju. Ħadd żgur ma jista' jfisser x'għadda dak il-ħin fl-imħuħ ta' Grazzju u Johan. Familja ġdida tista' tgħid għat-tnejn.
Żewġ bambini. Kidba meħuda minn għarem 2000 Diċembru tal-2013. Żewġ volontieri marru iwaslu il-fidi f'postijiet differenti f'pajjiż uffiċjalment mingħajr alla ħabsijiet, dipartimenti tal-pulizija u orfanatrofju kbir. f'dan l-orfanat Trofju kien hemm mal-mit tifel u tifla li kienu abbandonati mill-ġenituri tagħhom jew li kienu abbużati xi darba f'ħajjithom. Iż-żewġ volontarji jirrakkuntaw din l-istorja. Kien qrob il-miliet. Għalhekk kien jixraq li dawn l-orfni jisimgħu l-istorja ta' twelid ta' Ġesù. Ednilhom dwar meta Marija u Giuseppi waslu f'Betlem. Peress li ma sabu mkien fejn joqogħdu. Marija u Giuseppi kellhom jikkuntentaw li joqogħdu fi-stalla. Waqt li qed nirrakkuntawhom din l-istorja, it-tfal għadu jisimgħu b'attenzjoni kbira. Ftit mit-tfal kienu qegħdin fit-tarf tas-siġġu mitlufin fl-istorja. Hekk kif spiċċajna l-istorja, tajnihom ftit kartun biex jagħmlu maxtura kif jafu huma. Ftit isrivet biex iqattawhom u joħolqu t-tiben u biċċiet tal-flanella biex jagħmlu l-gverta tal-bambin. Qassamna wkoll pupi biex fil-maxtura tagħhom ikollhom il-Ġesù tarbija. Dawn l-orfni kienu medja jagħmlu l-maxtura tagħhom waqt li aħna għadna nduru biex ngħinuhom fejn ikollhom bżonn. Kollha kienu qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Imma wieħed tifel għamil xi ħaġa stramba fil-maxtura tiegħu. Minn flok bambin wieħed għamel tnejn. Sejjaħ tinterpretu biex nistaqsi lil dan it-tifel x'irid ifisser b'dawn iż-żewġ bambini. Minu fih it-tifel beda jirrakkonta għaliex kien għamel hekk. Għal tifel daqshekk żgħir li kien semma l-istorja ta' twelid ta' Ġesù għal l-ewwel darba. Beda jirrakkonta l-istorja tajjeb ħafna sakemm wasal fil-parti Marija poġġiet lil Ġesù fil-maxtura. Hawn it-tifel kien kreattiv biżejjed biex joħloq sitwazzjoni kif kien jifimgħu. U meta Marija poġġiet lil bina fil-maxtura, Ġesù staqsini jekk għandi x'post fejn noqgħod. Jiena għetlu li m'għandix mamma u papà. U għalhekk m'għandix fejn noqgħod. Imbagħad Ġesù dar fuqi u qalli li stajt noqgħod ħdejh. Jien għetlu li ma nistax noqgħod ħdejh għax ma kellix rigal x'intih, imma jien tant xtaqt inkun ma' Ġesù li bdejt naħseb x'nista' ntih bħala rigal. Qed forsi jekk inżommu sħun is-ħana li nofrilu tkun rigal tajjeb. Għalhekk staqsejt lil Ġesù jekk inżommok sħun tqisu bħala rigal. U Ġesù eġibni jekk iżommni sħun dak ikun l-isbaħ rigal li qatt tinkun lajt. Għalhekk tħalt fil-maxtura u Ġesù ħares lejja u qalli li nista' nibqa' miegħu hekk għal dejjem. Hekk kif spiċċa l-istorja. It-tifel kellu għajnejh marqin fid-dmuħ sakemm id-demat bdew iġelbnu fuq ħaddejh. Poġġa jdejh fuq wiċċu u beda jibki. Dan l-orfni ċkejken kien sab lil xi ħadd li qatt ma kien se jabbandunah jew jabbużah. Xi ħadd li kien verament se jibqa' miegħu għal dejjem. U l-volontieri dawn aktar talmu huma milli jalmu lill-oħrajn. Dak id-daqsxejn ta' tifel orfni kien għallimhom xi fisser tħobb u tkun maħbub. Kien fehm tas-sew minn kien Ġesu bambin u għaliex kien twieled. Lejla sabiħa ta' seher u ferreħ, poezija miktuba minn Patr Remiġ Galja Kapuċċin, meħuda minn fuq ir-rivista Ħbieb il-Presepju, numru 108, Ħarifa 2013. Fost l-jiel iżbieħ li jiġu fuq id-dinja f'lejl ta' skiet, għajnejn zbieħ ta' kwikeb ħelwa tilma l-kewba tal-miliet. Ma nifsħun ta' baqra u ħmara, ma ftit raja beżanin tfajjel ċkejken tant mistenni ġie fid-dinja tal-bnedmin. Permezz tanġ li zbieħ xirrida ma l-inħawi tal-widien, paċi fl-art u rida tajba. L-innis fuqra kullimkien. Il-mexxej tal-ġnus tad-dinja twilet fl-art tal-ksieħ u l-bard. Fost tant nies laqgħuh fil-bruda u ħabsew u dawwal l-art. Qed iddawwal u tmexxina biex tieħodna f'dan is-skiet fari mwarrab bla wens diqi fejn għalina l-fidwa bdiet. Fuq ftit tiben ġo maxtura, ma setax isib aħjar, om l-ifqar missir ħlejju fuq xuf tejh l-issen l-aħbar. Xena kbir, ximħabba għażel, daħal hawn fl-istorja tagħna biex nistempu għax dil-ġrajja ta' smewiet ġiet fostna umana. Il-ġenerozità fiż-żmien il-miliet. Il-festa tal-miliet fakkarna li Alla tant ħabna li tagħna lil Ġesu ibnu il-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja. Jekk għal Ġesu nistgħu ngħidu flimkien ma' San Pawl li dak li kien għani f'aq li dak li kien għani f'taqar biex bil-faqar tiegħu nistgħu aħna. L-istess japplika għall-missier. U f'taqar billi tagħna lill-ibnu biex permezz tiegħu aħna nistgħu nelbu l-miżerja tagħna. Fid-dawli ta' din il-verità, fl-okkażjoni ta' dawn il-festi żbieħ tal-miliet, namel sejħa speċjali biex niqfu naħsbu ftit fuq l-eżempju li qed jagħtina Alla l-imbirek u ma nkunux daqshekk xaħ li nżommu l-ġid li għandna għalina imma naħdmu u ninvestu Il-ġit li għanna b'tali mod li nejnu lil-foqra ta' żminijietna. Dan il-kuntest jien konvint li ħafna jaħsbu dwar lotja ta' karità li nistgħu nagħmlu. F'dawn il-ġranet isiru ħafna appelli għal karità. Il-karità hija hemm il-tajjeb u qaddis u għandna nagħtu kull support lil dawn l-inizjattivi ta' karità. Imma l-karità hija għamla waħda ta' kif nistgħu ngħinu lill-oħrajn. F'dan il-miliet nixtieq nagħmel proposta lil dawk li l-bambini provdielhom u ma żmien ru nexxielhom igezzu ftit tal-ġid sew bħalma huma l-imprendituri, il-kumpaniji, il-banek u l-bqija biex jinvestu l-ġid tagħhom b'mod li jonqos il-faqar ta' pajjiżna. Jekk noqogħdu nistennew kollox min-naħa tal-gvern din tkun xewqa illużorja u irresponsabbli xira li n-negozjanti ma jimxux biss bil-kejl tal-qlieħ imma jħadmu wkoll il-prinċipju tas-solidarjetà u tal-gratuità. Kif Alla għamel magħna hekk nagħmlu aħna mal-oħrajn. F'dan il-kuntest ma nistax ma nsemmix xi ħaġa li tinkwetani ħafna qed nirreferi għal prassi ta' imġiba korrotta fejn hemm rieħa ta' korruzzjoni, speċjalment biex wieħed iħaxxem butu din tagħmel ħafna deni li jmermer it-tessuti soċjali. F'termini reliġjużi, il-korruzzjoni hi dnub kontra il-bniedem u kontra Alla. Għalhekk kull attività marqa bil-korruzzjoni għandha tiġi denunzjata u remedjata, mhux biss għax kull akkwist miksub b'dan il-mezz immorali u inġust, imma wkoll għax hekk tkompli tikber id-distanza b'hemm min għandu u min m'għandux. Ġesu li bent Alla tnezza minn kollox biex lilna l-bnedmin li bbisna bid-dinjità ta' awlijiet Alla. Nawgura li jixxewqat ta' miliet tajjeb insarfuhom f'din l-attenzjoni ġeneruża li naqsmu il-ġid ma min m'għandux ħalli jekk minu fqir isirani bil-faqar tagħna. Il-bambin tal-miliet. Jekk fir-raħal
Konti semmi isem Fredu, il-mastru daċxam. Kulħadd kien jolli jdejh biex jobrom il-mustaċċi. Anke jekk ma kienx ikollu. Fredu kien imallim tal-affari tiegħu fis-sena tal-injam. Fil-ħin liberu tiegħu kien jagħti żehmu biex it-tiżjin fit-toroq jiżbieħ u l-opri fil-knisja ikomplu jikbru. L-għaxqa tiegħu kienet li kull lejliet il-miliet jimxi wara l-purċissjoni tal-bambin Ġesù, organizzata mill-aqdan tad-dutrina tal-mużewum. Ma kienx ifallu waħda. Palli kieku qisu kellu xi wieda xi temm. Darba resa fuq is-superjur u qallu: Superjur, ħalli f'idejja. Ħalli f'idejja. U se noħra iż-żanżnu bradella u maxtura. Jekk il-bambin jislif nil-omor għax xi żmien qabel waqt li kienu qed iniżlu il-bradella mill-post fejn kienet merfuha. Waqgħet ilhom minn idejhom u saret frak. U Fredu żamm kelmtu. Immissa li Fredu laħqitu disgrazzja. Ma setax imur aktar għall-purċissjoni. Waqt li kien qed jaqsam it-triq, karozza misjuqa minn żagħżugħ li bil-kemm kellu 18-il sena u li kien taħt l-influenza ta' drogi tajru. U bil-kemm ma qatlux. Ħallieh b'diżabilità għal-omru. Tant li bidbatija kbira kien jagħmel passejn fil-kamra tiegħu li joqgħod jadruħ meta jarawh. Kienet ħaġa li ddejqu ħafna. U għalhekk parti kbira mill-ħin kien iqattu wara l-persjana. U rari kien joħroġ. Anzi tista' tgħid li xejn. L-akbar ferħ tiegħu kien meta jasal il-bambin u s-superjuri waqqa fil-purċissjoni quddiem id-dar tiegħu. U hemm it-tfal jinfexxu ikantaw xi żewġ innijiet. U tfajjel jagħmel poeżija qasira fuq Ġesù. Meta kienu jitilqu, Fredu kien jgħid lill-oħtu Marija: Ma morniex aħna naraw il-bambin. Ġew jarana. Madonna enni! Għajjat il-kappillan waqt li waqa' mis-sellum bil-bambin fideh. Il-Madonna vera għenitu, għax huma ġralu xejn meta fil-fatt kellu jikser minn gbeh. Għaliex biex isalva l-bambin waqa' fuq idejh. Iżda jekk ħelsa u il-bambin len. Il-bambin sar frak, inkwieta għaliex ma setax jirranġa s-sitwazzjoni billi jixtri jieħor minħabba li lejliet il-miliet li ħabat il-ħadd il-bejjeħ tal-bambini kemm magħluq. In-nies li kienu fil-knisja dak il-ħin kollha daru miegħu biex jagħtuh l-ewwel għajnuna. U fosthom Marija, oħt Fredu, li kienet qed irranġa flimkien mal-helpers l-oħra it-tiżjin tal-miliet kollu fil-knisja. Il-kappillan kien aktar inkwitat għax fil-purċissjoni ma kienx ser ikollu bambin milli għal waqa li ġarrab. Meta Marija marret id-dar irrakkuntat lil huwa Fredu dak li ġara. Għalhekk qed jinkwita l-kappillan, jinkwita kieku kiser saqaħ jew idejh, kieku bħalissa qiegħed l-isptar. U fil-għaxija ma kienx ikun jista' jmexxi l-purċissjoni. Ara Marija, aqbad u ċempillu, wgħidlu li għall-bambin ma jinkwitax. Għax intieħ tiegħi. Mhux nislifulu, iżda nagħtihulu għal kollox. Hekk għamlet Marija. U l-kappillan għal-kemm ma rietx li jżommu ħlef għal-festi tal-miliet, Accetta fisem il-parruċċani tiegħu il-ġenerosità ta' Fredu. Niġi għalih f'xejn, attard però, qallu l-kappillan fuq it-telefon. Ejja meta uffixin tritint. Bibi dejjem miftuħ, qallu Fredu. Dik is-sena, lejliet il-miliet kien kifer. Kess ħax-xoqlada, xita bla waqfin. U dakinhar Fredu għamil naqra buli għax il-bambin kien ser jibqa' ġewwa. Imma s-superjur xorta waħda mar jarah biex jagħtih l-awguri għall-festa tat-twelid tal-bambin Ġesù. Ħabbat il-bib u Marija daħlitu ġewwa. Is-superjur tal-mużew intasab bil-qiegħda ma' ġenb Fredu quddiem iġbija ta' bambin sabieħ imżejjem bil-ġulbina bajda silġ u mdawwar b'lampi żgħar ikkuluriti. Fil-waqt li Marija marret iġġib biċċa kejk tal-miliet u kikra mbuljata. Is-superjur u Fredu tkellmu fuq it-temp tas-sew xitwi li kien jaħkem il-gżejjer tagħna f'dawk il-jiem żbieħ. Il-kliem fl-aħħar waqa' fuq ġbija tal-bambin. Superjur, dak ġibtu miegħi minn Spanja xi 10 snin ilu. Meta mort mal-kappillan, ġid ta' sabiħa, kont tetlu biex jgħidli fejn immur biex nixtru wieħed sabiħ. Għax kont naf li ta' Spanja huma kapulavur. Trid tara lil tal-ħanut jiftaħ vetrina wara l-oħra kollha mimlijin statwi tal-Madonna tal-Qaddisin u bambini tal-miliet. Wieħed kien isbaħ mill-ieħor. U meta xtrajtu għetlu lil sejt il-ħanut biex jippakjaw li tajjeb għax rid tinġorru miegħi sa Malta u rid tiwaslu għaw isħieħ. Tassew sabiħ, għallu s-superjur. Kien sarlu l-ħin biex jilħaq il-funzjoni tal-Knisja. U s-superjur sellem mil-ġdid lil-Fredu u lil-Marija u erħila lejn il-Knisja. Għadda l-ħin u waslu biex jidoqqu id-disa u nofs ta' bil-lejl. Jider li il-kappillan mhux ġej, biex sar dan il-ħin waħdu ma derx. La għallek jiġi żgur. Mingħajr il-bambin ma jistax jagħmel purċissjoni tal-miliet. Donnu kien wara l-bieb jissemma Marija x'kienet qed tgħid. Għaliex anqas li ħaqet spiċċat l-aħħar kelmiet li l-kappillan ma ħabbatx il-bieb. Meta Marija fetħet il-bieb, bifredu jimxi warajja qisu bebbuxu baqgħet bħalqa miftuħ. Qudiema rat mhux biss il-kappillan flimkien mal-viċi, iżda wkoll lil Dun Spejr u lil Dun Alwiċ. Magħhom ingħaqdet ukoll folla nies ukoll bl-umbrella l-miftuħa. Għax dak il-ħin kienet niżla irxiex. U armati bidwal f'idejhom. Min kellu xema, min kellu fanal, saħan sitra kien hemm ukoll min kellu torċ. Il-kappillan daħal u ħang il-bambin u mexxa il-purċissjoni bin-nies lejn il-Knisja. Fit-triq il-koll bdew ikantaw in-nijiet tal-miliet. Niftehmu ma kienx xi kant angeliku min jistona, min jinżel, min jitla' fil-vuċi, iżda alla dejjem jara l-intenzjoni tal-qalb. Ma laħqitx il-purċissjoni daret il-kantuniera li karozza ma taqafx quddiem id-dar ta' Fredu. Niżel minna s-sagristan ċempel il-qampina tad-dar ta' Fredu. Fred, ejja ngħinek titħol fil-karozza biex inwaslek il-Knisja għaċ-ċerimonja ta' bil-lejl. Hekk irid il-kappillan li benefattur bħalek ma jibqax imwarrab mill-komunità, allu is-sagristan jgħajat kemm jiflaħ minn isfel. infetaħ il-bib u minajr argument Fredu tefal kowt fuqu biex jilqa' l-bard u qajla qajla mexa lejn il-karozza. Rikeb fija u f'kemmili ngħidlek qabel mal-purċissjoni waslet il-Knisja, Fredu daħal mill-bieb ta' wara tal-Knisja biex sapruħu fis-sagristija. Daħal fil-kor biex minn hemm ikun jista' jsegwi s-servizz tal-miliet. Kemm ħagost jara l-purċissjoni tal-bambin Ġesu, kemm ħa pjaċir jisma' l-kant bil-kor tal-parroċċa u jsegwi l-omelija tal-kappillan fuq il-miliet meta spiċċa kollox. Il-kappillan stieden lill-membri tal-komunità kollha jidħlu fis-sala tal-parroċċa biex flimkien jieħdu x-xarba tal-okkażjoni. Mhux se tiskru għalilhom il-kappillan bid-daħqa imma biex wieħed ikompli mal-okkażjoni ta' fer. U b'hekk id-bissima tal-miliet feġġet fuq xuftejn kulħadd. Malli l-ġemgħa nġabret fis-sala, il-kappillan reġa' tenna l-awguri tiegħu lil dawk preżenti u qalilhom: Ħbieb, kull qalb trid oħra. Fredu ħadem ħafna għall-parroċċa tagħna. Saħan sitra li kieku ma kienx hu li tagħna il-bambin biex tkun tista' ssir din l-attività tal-miliet, kieku ma kontx naf ser naqbad nagħmel. U bħala ratta ħajr, il-parroċċa u hawn il-kappillan dar lejn Fredu u kompla jindirizzah hekk. Illum jum il-miliet. Il-komunità tagħna se tirregalalek dan is-siġġu tar-roti biex inti tkun indipendenti u ħajtek tagħmilha bħal ta' ħadd ieħor. Il-preżenti tawh ċabċipa kif imiss. Fredu qad bil-qeda fuq is-siġġu tar-roti idur wieħed wieħed u waħda waħda daw kollha preżenti u jixtieqilhom il-koll kull ġid u barka bit-tislima il-miliet it-tajjeb u l-barka tal-mulej fuqkom.
Ix-xirja tal-miliet. Storja meħuda mir-rivista It-Triq. Fuljet ta' kull xahar maħruġ minn grupp ta' talb fost il-ħaddiema. Diċembru 2020. Ix-xirja tal-miliet. Kienet it-tagħmel l-aħħar xirja għall-familja qabel il-miliet. Ketrin imliet it-troli b'ħafna oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra inklużi ir-rigali għat-tfal tagħha. Meta l-estiet marret u sabet l-inqas kju biex tħallas. Qoddima kien hemm żewġ tit-tfal żgħar, tifel ta' madwar 9 snin u tifla li kienet tidher ftit iżgħar. Fil-fatt dawn kienu waħwam. Catherine tħassritom għax kienu lebsin ħażin. It-tifla kellha f'idejja żarbun sabiħ meta waslu biex iħallsu. It-tifla poġġiet iż-żarbun fuq il-bank tal-kaxxiera. Il-kaxxiera qaltilhom:
Hawn tfal. Dan iż-żarbun jiswa 30 euro. Jekk m'għandkomx, ħallu hawnhekk, ma jimpurtax.
Wara li t-tifel ta' il-flus kollha li kellu. Il-kaxxiera qaltilhom:
Qatt jonqoskom 3 euro oħra tfal.
Għalhekk it-tifel b'qalbu sewda qal lill-oħtu.
Ikollna nporġu f'postu, nerġgħu niġu darba oħra meta jkollna flus biżejjed.
It-tifla b'vuċi mdejqa wieġbet.
Imma lil Ġesù żgur kien joġbu dan iż-żarbun.
Huwa reġa' għalilha.
Veru ma m'għandniex iktar flus f'idejna.
Catherine, li kienet qed tisma' id-diskursata bejn l-aħwam, qabdet uppoġġiet 3 euros quddiem il-kaxxiera.
Hu dawn it-3 euros.
It-tifla b'ferħ kbira nqet lil Catherine.
Grazzi, Sinjura, kemm għandek qalbek tajba.
Wirringrazzjata. Catherine staqsiet lit-tifla.
Għaliex qed li lil Ġesù joġbu dan iż-żarbun?
Hawnhekk qabeż it-tifel u qalilha.
Ommi marida ħafna ommi ssir jaħseb li se tmur qabel il-miliet ma' Ġesù. Veru tkun sabiħa ommi b'dak iż-żarbun?
Għajnejn Catherine intlew bid-dmugħ.
Jiddispjaċini, kos dawn it-tfal fakruni fl-ispirtu veru tal-miliet u l-ġenerożità ma min mandux biex igawdi dawn il-ġranet zbieħ.
Dak il-ħin stess qabdet 20 euro u tagħhom lit-tfal. Huma tant ferħu meta raw dan il-ġest sabiħ ta' Catherine, imma mhux huma biss ferħu. Ferħet magħhom Catherine ukoll.
Morru, nitlob għall-mama tagħkom.
Għaltilhom.
Grazzi, Sinjura, kemm għandek qalbek tajba.
Grazzi ħafna, Sinjura, u l-miliet it-tajjeb.
Il-miliet it-tajjeb.
Tajjeb għalhekk li jiena nagħlaq poeżija miktuba minn Charles Bezzina b'isem Jum il-Miliet.
Jum il-Miliet.
Illum ġejjin ir-rajja ifakkru ferħanin li rawġ kejkna tarbija li ġieġi su bambin ġejjin bid-dawl f'idejhom. Taħt kewba kollha dija, ġejjin ixandru l-bxara li twielet il-Messija. Ġejjin biex iddawl jagħtu u tixel il-qalb tagħhom. Ġejjin biex sliemu l-ħerqa sabiex nifirħu magħhom. Ġejjin wadni nistenna iddawl irox id-dija u jimla l-qalb imdalma bil-ferħ u bil-qdusija. Sallu madni nittama. Jixelu l-kwikeb fija u tider il-kometa bix-xuxa ta' żbuħija. Salluma adni nittama b'miliet ta' dawlu ferħ, mhux dak ta' xalar fira, ma' dak ta' fidu serħ. Salluma adni nistenna li qalbi ħissrem tfur, tiltaqa' ftit mar-raja li raw is-Salvatur u nixel fanal bħalhom. Mill-labex sadbex biex, f'miliet ta' dawlu dija, f'miliet li ma jgħaddix. Wek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti. U għalhekk ma fadal li xejn aktar għajr li nirringrazzja. Lil dawk kollha illi għenuni biex inkun nista' indom dawn għall-programmi varjati. Kull xogħol letterarju. Kull ħsieb li jista' jqarribna fi spirtu nisrani lejn il-miliet.
Nirringrazzja lil dawk illi offrew li l-letteratura tagħhom. Il-kitbiet tagħhom. Biex jien inkun nista' invarja dawn il-programmi. Jalla dan il-miliet ikun għalina kull mument ta' grazzja speċjali li qarribna dejjem iżjed lejn Ġesù li fih qegħdin impoġġu t-tama tagħna anke b'dan ix-xandir.
Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miliet it-tajjeb inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.